Гэта выбраныя перадачы з серыі з метра Бартосіка, якія гучалі на нашых хвалях раней. Сёння сустрэча з Максімам Знакам.
На гэтым тыдні мы будзем слухаць менскага барда Максіма Знака. Я пачуў яго на адборачным канцэрце фэсту «Бардаўская восень» і парадваўся таму факту, што жыве яшчэ бардаўская песня ў сваім традыцыйным абліччы. Гэта значыць гітара і шчырасць пачуццяў. Наш госць – юрыст па прафесіі, жыў і вучыўся ў ЗША, шмат ездзіў па Еўропе, але заўжды вяртаўся ў свой улюбёны Менск.
Менск. Сапраўды маё, і калі я быў у іншых гарадах, я даволі шмат вандраваў бы ў ЗША і ў Еўропе. Я кожны горад, нават калі я ім захапляюся, так як, напрыклад, я захапляўся тым ж Парыжам, я заўсёды з Менскам спрабаваў параўнаць, ну і Менск, пэўна, выйграў, таму што я заўсёды вяртаўся з гэтых сваіх вандровак сюды і планую тут заставацца.
А што цягне сюды вяртацца? У цябе тут ёсць нейкія любімыя раёны, нейкія гарадскія дэталі, без якіх табе неутульна ў іншых гарадах?
Пэўна, так нельга сказаць, што якія-небудзь любімыя раёны ці дэталі. Гэта, пэўна, атмасфера паветра, таму што вось калі б мяне запрасілі зарабіць экскурсію для іншаземцаў ці для нейкіх там жыхароў іншых гарадоў, я б, канешне, паказаў тыя месцы ў Менску, якія звычайна паказваюць, якія ёсць, нават тыя, якія не шмат хто ведае, што ў верхнім горадзе там дом масонаў мы бы знайшлі нейкі. Але ж усё гэта не дазволіла б уявіць, чаму ось Менск з'яўляецца такім вельмі асаблівым месцам. Не ведаю, што трэба паказаць. Пэўна, нельга знайсці такога месца, трэба проста тут пажыць, так, гадоў 28, ось тады адчую гэта па-сапраўды.
Звычайным ранкам у звыклым месцы людзі бачылі цуд на нямізе ў Менску. Уявіце, што вы у траецкім прадмесце паглядзіце на поўдзень, вы ўбачыце ветрасць паміж шэрымі гмахамі, ці вы бачыце ветрасць. А калі не бачыце, маім словам паверце, ветрасць на нямізе, белы-белы ветрасць, рака цяжэ ў трубах, а ён наверсе. Ветрасць на нямізе, белы-белы ветрасць. Карабель дзівосны з земляў далёкіх, хвалі асфальта рассякаў лёгка, а з вокнаў крамаў і з вокнаў машынаў глядзяць дзілю на людзі, як з акварыума рыбы, нешта кажуць бязгушта, гэтак сама як рыбы. Гэта немагчыма, але вы паверце, ветрасць на нямізе, белы-белы ветрасць, рака цяжэ ў трубах, а ён на волі ў версе. Ветрасць на нямізе, белы-белы ветрасць.
Мы слухаем песні менскага барда Максіма Знака. Дарэчы, да беларушчыны наш госць прыйшоў праз гульню, вельмі незвычайную гульню, якую ў дзяцінстве ладзіў яму бацька. Раю усім маладым бацькам адзначыць гэты досвед у сваёй памяці.
Беларуская мова – гэта не тое, да чаго я прыйшоў, а тое, што прыйшло да мяне. Яшчэ у дзяцінстве мой бацька пры Савецкім Саюзе взяў, вырашыў, што ён будзе размаўляць выключна па-беларуску. І пачаў размаўляць выключна па-беларуску, ён рабіў нейкія памылкі, выправляў, ён у сваіх нататніках пісаў розныя цікавыя словы. А потым гэтымі словамі ён іх як калекцыянер іх збіраў, гэта ўсё было такое незвычайнае, і ён іх прапаноўваў разгадаць як рэбусы, тым ліку мне ці знаём. Ён казаў: "Вось статак бомкае шамкамі, што такое?" Трэба было выказваць нейкія меркаванні. Там парцеляны імбрычык стаяў на стракатай цыраце, распаўсюджваў прыемны водар гарбаты. Што гэта такое? Ну, для чалавека, які не ведае беларускую мову, ну, зусім, гэта падаецца просто бессэнсоўным наборам слова. І крані засталіся, я з гэтых усіх словаў, які тады чуў у дзяцінстве, я недавно зарабіў песню, якая называецца «Шуні-муні». Ніхто не разумеў, навошта ён гэта робіць, але ж пэўна нейкі адбітак застаўся у мяне ў памяці, і таму для мяне заўсёды гэта беларуская мова, гэта было як натуральна.
Я бачу тое, чаго даўно няма, віди стягов, над привідами вежав і сажалку, що висохла до дна високі мури, замість кам'яних решток, не зауважаю, як пустили корені у розколіни. Безлітосные древы, я чую, як співають камяні, я чую пісню старожитного крева, калючих музняк вишей голови гедови. Шильда небезпека, як штандар боявы гедови. Сел на вежи не вывартовы, шакая, что вернутся господары, отбивается рехас на день. Это вы, это вы. Тут родных душили шнурком золотым, а господарам житцем охверовали. Тут князскую вежу у память обтым, кого в ее забили, переименовали. У крови две державы на дожди подписывали, шлюбную домову все зникло. Але песни шуешь ты, понад землею подымаются словы. У моря цахлина, у виспа травы, это вы. Коренни прошли про цементные ошовы, это вы. Где зараз ваши господары, на шапки нальшанов, на шапки Литвы, отбивается рехас на зим.
Мы протягиваем слухать песни менского барда Максима Знака. Максим – керавник юридичной фирмы. Однойчи он вырашил провести незвычайный для нашей краины эксперимент. Робить знижки на послуги для белорусскомовных клиентов. И вось, что с гэтага атрымалася.
У нас юридичная фирма, мы оказываем юридичные послуги, и вот одного разу мы решили заработать такую акцию. Шаленые знижки для тех, кто до нас вернется на белорусской мове и скажет, что вот он хочет, чтобы ему юридичные послуги выключно на белорусской мове оказывались. Для нас самих было интересно, потому что юридичный мир не существует. Там, вось, в суд приходишь и разговариваешь на русской, потому что никому не треба там эта белорусшина. Ну, может, она и не треба, а лишь попробовать разговаривать по белоруску во всех этих судебных инстанциях было бы цікаво. Вот мы эти знижки объявили, але ж вот прошло уже больше за год, ніводнага у нас зворота на гэты конт не было. Не глядзіш на тое, што інфармацыя была нават у нашай Ніве на сайце і у кампаніі Бузьма на сайце, то есть мы гэта сказалі, што вось ёсць такая магчымасць.
А ваша кліентура гэта хто?
Ну, ёсць і буйныя бізнесы, і індывідуальныя прадпрымальнікі. Але ж калі ты размаўляеш па-беларуску з сваімі сябрамі, калі ты пішаш песні на беларускай мове, ты ж не знаеш, што ты можаш свабодна пайсці і выкарыстоўваць гэта професійна. На деятельность. Тому, что первое уражение будет, что ну, некий девак, и он имкнется нечто кому-нибудь там доказать. И справа с простой господаршей может перетвориться в некую справу политичную, что не треба. Тому, на жаль, у нас белорусская мова разом со статусом эксклюзивности зараз мае статус некого такого оппозиционного, политичного инструмента. Покуль так такие относины до мовы иснуют, тяжко национальную свядомость громадкости в целом не реализовывать.
Мы слухаем песни менского барда Максима Знака, юриста, який робить знижки на свои послуги для белорусскомовных клиентов, але покуль ягоной щедростью никто не скористався. Цікаво, что, на ягоную думку, повинно давать право человеку называться белорусом?
Мне сдается, здаецца, што беларусы гэта не элітарны клуб, які трэба нешта даводзіць, каб туды ўступіць. Таму калі чалавек сказаў, што я беларус, на мой погляд, гэта дастаткова для таго, каб ён быў беларусам. Гэта беларус, гэта той, хто лічыцца беларусам. Калі ён не размаўляе па-беларуску, гэта пэўна не вельмі добра, але гэта ж выправіма. Калі ён лічыць, што ён беларус, ён пэўна вывучыць мову. Калі ён не ведае гісторыі, гэта таксама можна вывучыць. Галоўнае, каб ён вось калі-небудзь сказаў, што я беларус. Гэта пачатак. А далей што ўжо будзе, залежыць толькі таго чалавека, ад таго, наколькі шчыра ён сказаў, што ён з'яўляецца беларусам. Наконт беларушчыны, мне здаецца, што калі зараз вось нават у такіх абставінах, калі ўсё кажуць, што беларуская мова гіне, нічога не з'яўляецца, ўсё вельмі дрэнна, школы зачыняюць, але ж я гляджу, што вось, напрыклад, у той жа музыцы з'яўляюцца новыя калектывы, якія пішуць па-беларуску. Так, яны пішуць вось, напрыклад, на гэтым конкурсе купаловскія вакацыі, якія праводзіліся на выключна беларускай мове. З'явілася вельмі шмат нейкіх новых імёнаў. Не все ведаюць дасканала беларускую мову. Многія пішуць з памылкамі, але пішуць жа па-беларуску. Гэта самае галоўнае. Так што мне здаецца, што калі яшчэ зменіцца што-небудзь у адносінах да мовы ў цэлым, то ўсё будзе добра, ўсё расквітнее.
Нагадваю, што госць гэтага тыдня менскі юрыст Максім Знак. Дарэчы, Знак гэта ніякі не псеўданім, а старадаўняе ігуменскае прозвішча. І ў вывучэнні свайго радаводу Максім дайшоў далёка за пятае калена.
Другім захапленнем майго бацькі, якое ён зараз мае, гэта вывучэнне нашага радавода. І мы паціху там закопваемся стагоддзі назад. З дапамогай іншых галінак знакаў мы там рабілі сустрэчу тых знакаў, якія зараз ёсць. У месцы, дзе гістарычныя знакі нарадзіліся, гэта вёска Нежыўка Чэрвеньскага раёна. І там нас сабралося больш за 100 чалавек знакаў. Гэта было ў мінулым годзе, і гэта было які такі сапраўдны фамільны фэст. А вось вывучэнне радаводу мы прасунуліся ўжо да 17-го стагоддзя. Мы знайшлі таго продка ўсіх знакаў, які жыў там вось так даўно. Гэта быў некі Андрэй знак. У гэтага Андрэя быў сын Іларіён, у яго быў сын Григорій, у яго быў сын Іван, у яго быў сын Александр, у яго быў сын Ніколай, у яго быў сын Александр, а вось у яго ўжо быў я. Вось такая гісторыя пра радаводу.